Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио. Местни избори 2019. Платени материали.
Здравейте, уважаеми слушатели! Добър ден от студиото на Дарик Радио в Пловдив. Още в началото започваме с пожелания за слънчев, успешен ден от целия ни екип. Аз съм Кирил Кирилов, в студиото е и музикалният редактор и водещ новини Петър Тодоров. 9 градуса е температурата в Пловдив, а часът е 10:08. Днес ще бъдем заедно до 12, след което програмата продължава от Централното студио в София с обзорни новини. А всички знаем много добре, че само 3 дни остават до провеждането на местните избори и затова и днес ще имате възможност да чуете гласа на някой от 14-те кандидати за кмет на града. Това, което знаем със сигурност, че градът под тепетата ще има нов градоначалник. В началото на нашата програма днес ще ви представим още една млада дама, която излиза в кметската надпревара за Пловдив. Любомира Ганчева е заместник-председател на АБВ и кандидат за кмет на Пловдив, както и водач на листата за общински съветници. Тя е родена в Пловдив, завършила е езикова гимназия Пловдив и макроекономика в Пловдивския университет. Възпитаник е на Българското училище за политика Димитър Паница. Посвещава над 15 години от живота си на доброволчеството в сферата на младежката политика на местно, национално и на международно ниво. И освен това е и автор на програмата Пловдив за младите. Здравейте, госпожице Ганчева, и добре дошли в студиото на Дарик.
Здравейте на вас и на нашите слушатели.
В профила ви в социалната мрежа пише, че се интересувате от младежки политики, както и вече го загатнахме, борбата с бедността, с неравенството, както и с устойчивото развитие. И разбрахме също така, че в разгара на предизборната кампания защитавате и магистратура. И понеже сте за пръв път пред аудиторията на Дарик Радио Пловдив, защото предварителния разговор разбрахме, че в София вече сте били. Какво още може да кажете за себе си, за да се представите?
Точно така. Като един млад човек гледам да се занимавам с максимално много неща, с едно динамично ежедневие, както на повечето от моите и съграждани, и моите връстници. Това, което мога да кажа за себе си, че съм представител на това ново поколение политици, които вярвам, че все повече трябва да им се дава и доверието, но и възможността да променят нещата, които искат. Пловдив категорично има нужда от промяна.
Идва логичният въпрос, защо решихте, това ли е начинът според вас да се кандидатирате за кмет на Пловдив?
За мен най-добрият начин за промяната е да бъдеш част от тази промяна. Със сигурност Пловдив за мен не се управлява добре. Аз мисля, че времето е застинал в студентските ми години 2001-2005, когато посещавах сесии, същите хора, същите проблеми. Мене като млад човек това и ме възмущава и искам да бъда част от тази промяна, не просто да критикувам. Това беше личната ми мотивация да приема статуквото и то да дам добрата. Позитивната промяна на Пловдив, по-скоро да дам, отколкото да взимам, както правят повечето управляващи.
Както се очертава, един от основните дебати в тази кампания е невъзможността да се увеличат инвестициите в Пловдив, който се задушава заради тесните граници на общината. И едно от решенията е присъединяването на общините Родопи и Марица. Вие привърженик ли сте на тази идея?
Общините Родопи и Марица са горе-долу мои връстници по едно и също време, когато са създавани, времето, когато съм се раждала. Аз изпитвам на първо място недоумение, защо тази тема винаги се изважда точно по време на местни избори. Нека да е ясно и за нашите слушатели, че такова решение трябва да се вземе заедно с централната власт, т.е. с участието и на Народното събрание, и на Министерски съвет. За мен е обидно обаче тези същите общински съветници, които даже не ходят на сесиите на комисиите, в момента да обясняват, че видите ли проблемът на Пловдив бил, че другите две общини се развиват по-добре. Напротив, трябва да е ясно, че в Пловдив няма инвестиции заради лошото управление на Пловдив, защото един инвеститор иска прозрачност, иска сигурност и иска ясно управление. Когато го няма, те отиват в съседните общини. Тоест, трябва да си оправим първо ние къщичката и това е фокуса всъщност на местните избори. Мига, в който Пловдив стане притегателна сила за инвестиции, аз съм сигурна, че много общини ще искат те да се обединят с нас, а не сега това насилствено да се вкарва.
Кои области вие смятате, че трябва да има инвестиции в нашия град?
Със сигурност смятам, че инвестиции трябва да има в производство, защото то гарантира по-високата добавена стойност като икономист, откъдето да дойдат и високите работни заплати. Пловдив е на второ място по численост в страната, само че на областно ниво е на 6-то място по нивото на доходите, а на общинско ниво между 12-то и 15-то място. Доходите в Пловдив, като се махнат удръжките, са близки до линията на бедността.
Това ли е начинът да се повишат заплатите в Пловдив, защото младите хора много често задават тези въпроси, които, както всички знаем и вие го споменахте, наистина са срамно ниски на фона на останалите, голяма част от останалите градове в страната. И един допълнителен въпрос, който също е свързан с така замужността на хората, как може да бъде вдигнат прагът на бедността?
За мен е основният акцент и това е моята лична мотивация да се включа в надпреварата и като кандидат за кмет на Пловдив, но и като водач на листата общински съветници, трябва да има инвестиции в града, които, както казах, да са в производство с високата добавена стойност. По този начин ще се вдигнат заплатите. Няма по какъв друг начин да се случи. Това, което ни се предлага последните години от управлението на господин Тотев, е администрацията на град Пловдив да бъде най-големия работодател. Прощавайте, обаче аз не мисля, че трябва да има общински служители, които да са на хранилка и да са партийни послушковци.
Та огромна част от бюджета отива за техните
точно
възнаграждения.
Точно така. Огромна част отива за възнаграждения, но не отива за инвестиции. И нещо друго, което ние в Общинския съвет категорично ще се противопоставим, да се разпродава и разпърчатоса общинско имущество, без да има ангажимента за инвестиции. Защото това е един от големите проблеми. Разпродава се земя на безценица, на наши хора и още по-наши хора, само че няма никакви инвестиции. Мига, в който това продаване на земя е обвързано с инвестиция, производство и наемане на хора, ще започнат да се случват резултатите, които виждаме в другите общини.
До колко процента смятате, че може да се съкрати щата в общината?
За да мога да взема такова решение, трябва да видя ясното разписание, тъй като в момента виждам само различни статистики. Опитала съм се, като човек, който се занимава с бюджет, съм посветила известно време, опитах се да видя каква е точно числеността и заплатите, но за съжаление такъв анализ не може да се направи с липсата на информация, така че си запазвам правото да отговоря на този въпрос, мига в който имам повече информация. Но със сигурност трябва да има оптимизация и в крайна сметка, така както всеки друг пловдивчанин, който за съжаление няма късмета да работи в общинската администрация, се старае да допринася и да върши своята работа, по същия начин трябва да е отношението и към общинските съветници, и към служителите на администрацията.
Каква е според вас ролята на гражданите в управлението на една община?
Аз вярвам като човек, който както започна с представянето, което направихте, съм се занимавал изключително много с доброволческа и с гражданска активност още от ученическите и студентските си години. Вярвам, че гражданското общество трябва да участва в процеса на вземане на решение. По този начин не само ще се увеличи неговата информираност, но ще се увеличи включването му. А в момента умишлено то е изключено, за да има по-голяма апатия и да се взимат гласовете, изборите с прощавите с по-малко гласове, защото Пловдив се управлява от едно местно правителство на малцинството. 120 хиляди едва гласуват.
Статистиката обаче показва, че когато има обявени обществени обсъждания, те са много ниско посещаеми.
Като цяло трябва да се промени начинът на участие на гражданското общество. Не просто то да бъде викано за клакьор, да не му се дава възможността да участва. Заради това аз предвиждам да има една комисия, която е към комисията общински съветници, но в него да влизат представители както на гражданското общество, така на работодателите, така на синдикалните организации. И както има едно национално триединство и се взимат големите решения, по същия начин те да участват в процеса на вземане на решения, не просто да са свидетели как се гласува. На едно трапезно мнозинство, ако ми позволите такава аналогия.
Какво мислите за референдумите?
Вярвам, че трябва да има референдуми, но не мисля, че може да се управлява единствено и само чрез референдуми, т.е. да излизаш веднъж на 5-6 месеца и да искаш мнението на хората по даден въпрос. Напротив, всеки един добър лидер, той трябва да е в постоянна връзка с хората и с населението. Референдума е един способ, но най-важното е да не се къса тази връзка през участието на гражданското общество, през включването на младите хора, които за съжаление са темата за община Пловдив, както казвам, от студентските ми години през 2001.
Може би да се направи адекватна оценка доколко обществено значим е един проблем, защото то за щяло и за нещяло референдуми не би трябвало да се
правят. Точно така, точно така. Освен това и провеждането на референдум е свързано и с загуба и на време, с загуба и на финансов ресурс. По важните теми със сигурност трябва да има обсъждане, но това може да бъде факт, когато дойде лидер, който има стратегия за развитие. Прощавайте, но община Пловдив приема стратегия за развитие с период 2-3 години през година. Това не е стратегия. Това даже не е план за действие. Това са отчаяни стъпки за имитиране на политика, докато се случва далаверите. Защото Пловдив, за съжаление, не е битката на политиките, а битката на хотелиерите. И точно това е личната ми мотивация да се включа да променя това, за което имам нужда от подкрепа с бюлетина 14.
Поговорихме за младите хора, за вашето отношение към тях, но нека пак да кажем, къде е тяхното място в обществения живот на Пловдив?
Младите хора, вярвам, че са не само бъдеще, те са настоящето и те не са проблем, а са ресурси, са възможност за развитие. Това беше стимула ми заедно с моя приятелка да напишем програма Пловдив за младите, защото до този момент през 2001 година нямаше никаква стъпка на община Пловдив към младите хора. Тя си остана и единствената. Ако вашите слушатели знаят, а в случай да не знаят, нека да отбележим, че Варна беше младежката европейска столица преди 2 години. Защо не беше Пловдив? Защото няма такава общинска политика към младите хора. В Пловдив няма отделен бюджет за младежки дейности. Това ще е първото нещо, което ще предложа, ако ми бъде гласувано доверие с бюлетина 14. Младите хора да имат самостоятелен бюджет и те да участват в процеса на вземане на решение как да бъде разпределен. Вярвам, че мога да го направя, защото съм доказала от опита си, че и без да си общински служител, без да си част от администрацията, можеш да реализираш неща изцяло на доброволни начала. И мисля, че това увлича и това показва личния пример и ангажираност.
Това ли е едно от нещата, чрез които можем да задържим младите хора в Пловдив и в България?
Категорично, и то е едно от най-ясно работещите. Младите хора трябва да виждат, че са ценени и че камъкът си тежи на мястото, но те са искани в този град. Аз мога да го направя, пак казвам, всичко каквото съм могла до момента съм го правила, доколкото ми позволяват възможностите, като доброволец, но заради това е много важно да има представител и в общинския съвет, който да се знае, че защитава позицията на младите хора, а не просто да бъдат използвани за клакьори на едно или друго мероприятие. Трябва, както казах в самото начало, с което нали, завършвам, трябва да има млади политици, хора с нов морал, защото вярвам, че те могат да зададат тона за развитие на град Пловдив, което заслужаваме. Останалото го виждаме. Хора от по 15-20 години в местната власт, прощайте ми, обясняват какви са проблемите на града и кой ги е създал.
В какви други дейности могат да бъдат въвличани младите хора?
Младите хора на първо място могат да бъдат въвличани в това да казват каква младежка политика конкретно има нужда общината, къде се губи връзката между обучението и бизнеса, например, като един млад човек ползвател на тази услуга. Младите хора изключително силно могат да помагат за създаването на иновативни стартапи или малки зараждащи се предприятия. Има такива конкретни стъпки в други градове, има много хубава арт зона, която наскоро в Стара Загора се беше реализирана изцяло от младежки екипи. В културната столица Варна постоянно се случва международен обмен, но такъв обмен, който ти показва всъщност защо трябва да обичаш родното си място. Няма нищо лошо да отидеш, да се срещнеш с други млади хора извън страната, но след това да се върнеш и да приложиш тези знания, умения и компетенции, които си натрупал. Вярвам, че всички тези добри практики просто трябва да бъдат преведени, а за съжаление младежката политика абсолютно умишлено според мен се неглижира от всички управляващи, защото те нямат интерес да има млади хора, които казват аз мога, както например аз и както други млади хора, които са кандидати за общински съветници на тези избори.
Община Пловдив вече традиционно организира няколко поредни години конкурс за млад предприемач.
Това са за, ако ми прощавате за това сравнение, едни бутафорни такива пиар мероприятия, след които нищо обаче не се случва. Къде са тези млади предприемачи? Колко предприемачи изобщо има в Пловдив?
Тоест вземат парите, дори да ги инвестират, след време виждаме, че тази фирма или предприятие не работи.
На първо място е това, на второ място по-скоро едно пиар мероприятие. Ти когато не си направил средата да се случва иновацията, да има връзката между образование и бизнес, просто изкарваш ни млади хора, показваш техните идеи, ръкопляскаш им и мига, в който камерите изчезнат, подкрепата на общината по същия начин самах. Аз не съм видяла да има предоставено пространство за развитие на младите хора. На европейско ниво, тъй като започнахте с това, че съм се занимавала с младежка политика, на европейско ниво от години се говори за младежките пространства. Даже и в нашия закон все още този термин не е въведен. Да не говорим за община Пловдив. Аз, както ви казах, времето тук е спряло. Младите хора тук просто се гледат за едни симпатични лица, които да показваме за заден фон на едни и същи политици, които по 20 години обясняват как са промяната. Всъщност, напротив, те са сега, частата тук.
Вие в надпреварата за кметския стол в Пловдив знаете, че се включват още 13 кандидати. Кажете какво ви различава от тях? Може би вече штриховахте някои неща, но все пак с какво може да спечелите симпатиите на повече пловдивчани?
Аз се надявам да спечеля симпатиите на пловдивчани, които искат да видят млади хора, които не са опетнени от участието си в политиката, не са били част от нито едно срамно гласуване и разпродажба на общинско имущество, как поемат съдбата на града в наши собствени ръце. Не съм имала нищо общо до момента и мисля, че това е повод да се гордея при тези резултати на Пловдив с общинската администрация или с общински съвет. В същото време абсолютно доброволно съм доказала, че мога да реализирам проекти и, както казах и по-рано, аз идвам за да дам на града си в тази надпревара, а не да взема. Имам професия, която се занимавам 15 години и за мен политиката е кауза, не е заплата. И вярвам, че повече такива хора са нужни.
Последно, имаме минутка. Как релаксирате в един натоварен ден и какво най-много обичате да правите в свободното си време?
За съжаление, напоследък все по-малко ми остава времето за релаксация, но обожавам да чета книги и започвам да се връщам към едно хобби от детските ми години – рисуването. Надявам се да успея да съвместявам и едното и другото. И за финал просто искам да помоля нашите слушатели да гласуват без значение за кой. Защото мига, в който не гласуват, те подкрепят статуквото. Всеки глас е важен.
Любомира Ганчева, която е заместник-председател на АБВ и кандидат за кмет на Пловдив, както и водач на листата за общински съветници, беше наш събеседник. Благодаря ви за това участие.
И аз ви благодаря.
Уважаеми слушатели, останете с нас. 10:30 са новините.
Местни избори 2019. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Българско национално Дарик радио.